S nama je i danas pater Niko Bilić. Pater, dobrodošli.
Hvala lijepa, srdačan pozdrav svima vama, dragi slušatelji. Posebna mi je radost da i na ovaj način naš mali, ali hrabri fakultet filozofije i religijskih znanosti može pokazati nešto od onoga što radimo, proučavajući dubine duhovnoga života i napose Božje riječi, koja je temelj našeg odnosa prema Bogu, naše vjere, a onda i temelj religiologije, odnosno znanosti o religijama.
Svjedoci smo da živimo u vrlo, najblaže rečeno, zahtjevnim i neobičnim vremenima. Mi ćemo danas razgovarati o noj zanimljivoj temi, ali htjela bi prije same najave teme pitati, može li se naći u Bibliji neko vrijeme koje je usporedivo s ovim što se nama danas događa?
Sveto pismo poznaje i opći potop kao propast svega, nakon kojega dolazi novi početak. Redovito se u Svetom pismu promatra kako je zlo koje nas snalazi i teškoće koje nam dolaze, da su na neki način povezane sa našom zločom i da su posljedice našeg krivog postupanja. I sama slika općega potopa vjerojatno je puno više utemeljena na realnom povijesnom iskustvu Božjega naroda, koji je, pa i zbog svoje pogrešne i ohologa oslanjanja na Božju prisutnost, na hram, sebe su isticali, onda su politički krivo postupali i to ih je dovelo do potpune propasti za vrijeme babilonske vladavine, kada su izgubili i grad i sveti hram i odvedeni su u progonstvo, ali i to je dio koji ih vodi onda u novi početak. Ja ne mislim da smo mi baš do te mjere danas u nevolji, da smo potpuno smaknuti, ali ono što želim je da ponovno otkrijemo kako su bolne stvari, teškoće i sama smrt nešto što nas ponovno može vratiti u Božje ruke, kako je svako naše poimanje kazne Božje zapravo potpuno izliječeno kad gledamo na Isusov križ, jer je On na sebe preuzeo sve te kazne za naše grijehe. Prema tome ne bismo smjeli u nevoljama više na taj način pristupati, nego da pače prepoznavati snagu Kristova križa koji postaje blagoslov. A ono što je najvažnije, kao i uvijek, gledamo na Boga koji je jači i od onoga što je prirodom došlo i od onoga što mi ljudi sami proizveli svojim pogrešnim postupanjem. Mislim da je to najvažnija poruka, dakle kad govorimo konkretno o pandemiji, dakle cijeli svijet je u bolesti, smijemo razlikovati ono što je medicinsko i što doista evo znamo da odnosi život, ali da tu postoji nada da ćemo to sladat. Drugo je ono što evo je političko i poslovno, gdje onda vidimo da se iz toga rađa pokušaj da se nešto mudro napravi, ali uvijek ima i onoga što je nekako naš pokušaj da zaradimo. E, a treće i što nas nekako najviše interesira je taj duševni element ili duhovni element, koliko to nas sve pogađa, i današnja naša tema će nas dovesti baš do toga da ponovno otkrijemo kako je Gospodin spasitelj i na tome području.
Napravili ste uvod, dakle današnja naša tema je Isus i nečisti duhovi u Evanđelju po Marku, odnosno Isus duhovni spasitelj. Zašto nam je važna tema nečistih duhova i možemo reći Isusovih egzorcizama?
Kada govorimo o Isusu kao duhovnome spasitelju, onda idemo u bit onoga što je naš odnos prema Bogu i mi ćemo zaista gledati na Isusov boj protiv nečistih duhova. To je tema koja nam je nekako uvijek najosjetljivija, vodi nas u naše najmračnije i najnepoznatije dubine, ali nam je baš zato uvijek i privlačna i interesantna. Ponajprije Evanđelje nam pokazuje kako je Isus Krist spasitelj koji ima vlast i daje smirenje, mir i na tom području najviše upravo u onome što je duhovno osjećamo da nismo gospodari svojega života, da ne možemo svojom spretnošću, snagom pa ni svojom svetošću doći do pobjede, da ćemo mi nadvladati, nego najviše otkrivamo da smo u Božjim rukama. tu najviše osjećamo da nam je potrebna Božja milost, Kristova snaga, i zato vjerujem da ćemo se svi obogatiti podsjećajući se na ono što Evanđelje donosi kao te naše najveće dubine. Rekao bih da je i ne samo pandemija koja nas sve pogađa, nego i sam ovaj mjesec koji započinje pogledom na sve svete, pa nas vodi u onaj duhovni svijet koji je već s onu stranu, pa onda spomen na vjerne mrtve, dušni dan, podsjeća nas na to da smo u biti duhovna bića u tijelu, pa onda i spomen evo na grad Vukovar koji je na poseban način simbol stradanja i evo smrti koja je protiv naše volje došla među nas. Sve to je pozadina da nam je ova tema još puno draža, nekako smo okrenuti tom duhovnom svijetu, a upravo Isusov susret sa nečistim duhovima i oslobađanje ljudi od te unutarnje zarobljenosti koja je, kao što ćemo je vidjeti, zapravo unutarnja zbrka, nejasnoća, zapletenost, nesnalaženje unutarnje, Isus oslobađa od toga i ovdje mi je važno uočiti već ovdje, dakle naša duhovnost, mi kao duhovna bića nismo tek u vječnosti takvi, nego već ovdje Isusova pobjeda na zlosima očituje da je on ovdje među nama kao spasitelj na ovome svijetu.
Zašto promatramo Isusa kao duhovnog spasitelja u Markovo evanđelje?
Markovo evanđelje uzimamo iz, rekao bih, ponajprije teološkog razloga, zato što je već početak evanđelja ističe da je to evanđelje koje govori o Isusu, Sinu Božjemu, osim Oca Nebeskoga koji kod krštenja i kod preobraženja potvrđuje da je Isus njegov sin, cijelo evanđelje smjera na to da će onda, i to baš gledajući način kako je Isus umro, kako je izdahnuo, poganin, stranac, centurion, rimski stotnik, satnik, doći do spoznaje koja je središnja kršćanska spoznaja. Isus je čovjek koji je Božji sin, a osim toga zanimljivo, niti narod Božji, pa niti učenici u Markovom evanđelju ne dolaze do toga znanja, a nečisti duhovi, a zloduh ima tu spoznaju. To nam je možda prvi razlog. Drugo je malo naše prisjećanje u Svetome pismu. Ono nečisto ponajprije je vezano uz kultnu nečistoću, tako će se u Starom Zavetu ponajprije nabrajati koja je hrana nečista, a u Novome Zavetu zanimljivo, gospodin Isus kada izgoni nečiste duhove zapravo nam najbolje definira što je to čisto srce. Suprotnost čistome srcu jest nečisti duh. Čak se i hrana toliko više ne spominje. Govori se kako je Isus proglasio čistom hranu, nego se to koncentrira na taj duhovni dio i tako nam ujedno daje jednu vrlo važnu definiciju kako doći do čistoga srca. Tako da Isus Krist od mene makne ono što je nečisti duh, sasvim konkretno, pa i metodološki, želim gledati i poslužiti se time da gledam na te nečiste duhove kao primjer gdje se Isus pokazuje kao duhovni spasitelj, i tu je Markovo evanđelje ne samo da se tradicionalno prihvaća i prepoznaje, zapravo pa uglavnom nesporno da je to najranije sastavljeno, nego ćemo baš tamo pronaći da se čak 11 puta govori o tom pojmu nečisti duhovi, dok recimo kod Mateja svega 2 puta, kod Luke 6 puta. Dakle, očito je tu Markovo evanđelje najinteresantnije i zapravo možemo razlikovati, rekao bih, 7 prizora, pri čemu je 7 u Bibliji uvijek važna brojka jer nas podsjeća na to da broj 7 počiva na onom Božjem obećanju, zakletvi koja nosi biblijsku povijest. Bog se zakleo ocima da će im dati zemlju, pa ćemo tako vidjeti da se spominje prizor u sinagogi, pa da se govori o mnoštvu bolesnih i opsjednutih, pa onda da samog Isusa optužuju baš na tom području, pa onda ćemo susresti onaj poznati slučaj gdje je Isus susreo čovjeka koji je opsjednut ne samo sa jednim, nego sa cijelom legijom nečistih duhova. Onda ćemo vidjeti kako se posebno govori o odnosu učenika i njihovoj ulozi kad se radi o nečistim duhovima, i onda 6. i 7. prizor bit će posebno upozorenje kako se Isus kada liječi ljude i oslobađa od zloduha, onda zapravo obraća, odnosno donosi rehabilitaciju i izlječenje za cijelu obitelj. I napokon Marko nam je važan zbog toga što Isus u Markovu evanđelju, a Markovo evanđelje ne opisuje djetinjstvo, nego započinje sa javnim djelovanjem, nekako u tri koraka izvodi svoje javno djelovanje, ponajprije to je poučavanje. Zanimljivo, onda nekako na drugom mjestu odmah je okupljanje zajednice, to su učenici. Na trećem mjestu su njegova čudesa, a prva od svih čudesa i nekako istaknuta čudesa su upravo to oslobađanje od nečistih duhova, tako da imamo prave, rekao bih, imanentne razloge zašto gledamo baš na Markovo evanđelje.
Možemo li u Markovu tekstu prepoznati konkretne osobe koje Isus oslobodio od opsjednuća?
Mi smo možda s pravom navikli gledati ponajprije u Ivanovu evanđelju pojedine osobe s kojima Isus puno radi i susreće se s njima, dakle nije samo sa mnoštvom. A ovdje otkrivamo kako zapravo i Markovo evanđelje čini se, pa ako brojimo da ih je točno 14 osoba koje Isus spašava, onda nam je to opet jedna biblijska simbolička brojka kad se radi o raznim oblicima teškoća, a kad je riječ o zloduhu, o opsjednuću, onda vjerojatno možemo uočiti 5 konkretnih osoba, ponajprije onaj čovjek koji je u Kafarnaumskoj sinagogi opsjednut, onda onaj Gerazenac koji praktički ima cijelu legiju, onda je to kćerkica majke strankinje Sirofeničanke i napokon sin kojega otac dovodi, za kojega je prvo nejasna dijagnoza, ali prema samom tekstu ipak se vidi da je u pitanju i bolest i opsjednuće. I onda kao peta, zapravo ona nama najvažnija osoba, rekao bih, uz Isusa Krista u Markovu evanđelju, a to je Marija Magdalena, koja je prva susrela Isusa uskrsloga i to je zajedničko mišljenje evanđelja. Pa za nju sveti tekst piše, ne upotrebljavajući riječ nečisti duh, nego onu drugu riječ koju smo preuzeli u hrvatski jezik, a to je demon, zloduh. I tamo, dakle, evanđelist u onom završnom dijelu koji je zapravo tumačenje, pa se onda i smatra zapravo dodatnim tumačenjem, ističe kako je Isus nju oslobodio od 7 zloduha, tako opet ima ovu simboličnu brojku koja znači jednu potpunu opsjednutost. Mi smo i ovdje već više puta govorili o Mariji Magdaleni, mi nju doživljavamo prema tradiciji kao grešnicu koja se obratila, a zapravo nam sveto evanđelje kaže nešto još puno teže, puno više, puno bolnije. Dakle, ne jedan zloduh, nego 7, što znači potpunost. Do kraja je bila u raljama demona, a Isus ju je od toga oslobodio i tako onda počinje njezin život, novi život s Kristom, koji je dovodi do toga da je ona prva svjedokinja da je Krist uskrsnuo.
Gdje se zbiva prvi Isusov susret s nečistim duhovima u evanđelju i po čemu je on značajan?
Kada uzmemo u ruke Markovo evanđelje i tražimo gdje se prvi puta spominje upravo ta riječ nečisti duh, nečisti duhovi, onda ćemo se zaustaviti na važnom mjestu, to je sveto mjesto, to je sinagoga, prostor u kojem se Božji narod okuplja na slušanje, tumačenje Božje riječi i na molitvu. Sinagoga možemo slobodno prevesti, to je grčki izraz, zbornica, mjesto sastajanja, i to baš u Kafarnaumu, gradu u kojemu je prema posebno istaknutom izvještaju Matejevu evanđelju Isus se nastanio, napustio je grad gdje je odrastao, Nazaret, i on dolazi u Kafarnaum i ondje upravo u dan Gospodnji, jednu subotu, unutar sinagoge, dakle unutar tog svetog prostora, susreće se sa čovjekom za kojega čitamo da je taj čovjek u nečistome duhu. I tu se već pokazuje ta zbrka koju nečisti duh stvara, zapravo se više ne zna tko je subjekt, jer imamo izraz i da je čovjek u nečistom duhu i da je nečisti duh u čovjeku. Već ovdje se vidi taj susret između Isusa kao smirenoga autoriteta i ovoga čovjeka opsjednutoga koji poprilično divljački napada, ponajprije postavlja pitanje koje je zapravo nama poznato iz jednog drugog i smirenog konteksta, gdje gospodin Isus u Kani Galilejskoj tako postavlja određenu distancu između sebe i svoje majke i poštuje da je ona žena sa svojim dostojanstvom i pita što ja imam s tobom, ovdje zapravo istim riječima taj opsjednuti čovjek ili taj zloduh iz opsjednuta čovjeka, to je ono što, evo, stvorena je zbrka, zloduh proizvodi zbrku, pa ne znamo više ko zapravo govori, što ti imaš s nama. Već taj prvi susret s nečistim duhom pokazuje, ovo što sam malo prije rekao, tu spoznaju koja je bitna i vodi nas u susret onome što Isus jest, naziva Isusa osobnim imenom. Obraćamo se kao Isuse Nazarećanine, eto to Bože stvara nekakav osjećaj bliskosti. I onda izravno govori, znam da si ti sin Boži. Problem koji se ovdje vidi jest da zloduh iz tog čovjeka ili taj čovjek koji je zaokupljen zloduhom gleda u Isusu mučitelja. Došao si uništiti nas. Dakle, potpuno se izokreće stvarnost. Isus koji dolazi kao spasitelj, ovdje je proglašen onim koji donosi propast. Mi iz psihologije znamo taj fenomen projekcije. Ako mi imamo neke zle misli, zle nakane, često smo skloni pripisivati ih drugima. Ovdje nam je važan taj susret, zato što pokazuje da Isus nastupa u svetome prostoru, u sveto vrijeme. Važan nam je taj susret i zbog toga što pokazuje kako Isus zapravo svojim, oslobađajući toga čovjeka od zloduha, daje konkretnu potvrdu svojem naučavanju. On je došao tamo i on uči, dakle on poučava, govori ljudima. I taj govor je takav da ljudi osjećaju kako je to s vlašću, da ima autoritet, da ima moć. Baš i upozoravaju, ne kao naši pismoznanci. E upravo ta moć se onda očituje u odriješitoj riječi, zapovjedi, u autoritetu s kojim Isus toga čovjeka oslobađa od zloduha. Dakle, Isusova formulacija je da taj zloduh iziđe iz njega. Tako mi imamo reći da je čovjek se riješi onoga što ga je iznutra izgrizalo. Pri tome, Isus, što je tipično za Markovo evanđelje, brani, on traži da taj zloduh umukne, zašuti, dakle ne dopušta Isus da se slavi njega kao sina Božjega, to on skromno čuva do te mjere da se u Markovu evanđelju govori o mesijanskoj tajni ili o zavjetu šutnje, ali rezultat svega je da su ljudi, kao što su bili oduševljeni njegovim načinom govora, sada još više osjećaju veličinu Kristovu, prepoznajući baš ovo, da mu se nečisti duhovi pokoravaju i to će onda pronijeti glas o Isusu po cijeloj Galileji. Dakle, Isus postaje slavan u onom našem redovitom smislu, glasovit, o njemu se govori, zahvaljujući onom naučavanju s vlašću koje se osobito i na prvom mjestu pokazuje u ovom čudesnom izlječenju čovjeka od opsjednuća, koje nam pokazuje onda ovo što sam na početku rekao, ovdje se radi o onome gdje mi sami dolazimo do svojih granica, gdje nam onda je Isus taj, gdje još više vidimo da on donosi oslobođenje, on donosi čovjeku onu unutarnju slobodu, da sada može biti u duhu u kojem on hoće, a ne u nekom kojega zarobljuje, i da njegov ljudski duh više nije sputan i zarobljen da ga nešto drugo ispunjava.
Nakon ovoga prvoga, kad se događa drugo spominjanje i u kojem kontekstu nečisti duhovi?
Kada čitamo Markovo evanđelje, onda ćemo nečiste duhove ponovno naći u onom opisu gdje nije riječ o jednoj konkretnoj osobi, nego je pred nama cijelo mnoštvo ljudi, bolesnika, ljudi s nevoljama koji traže Isusovu pomoć, a tu su onda i oni koji su bili opsjednuti nečistim duhovima. Taj nam je izvještaj važan, jer ti nečisti duhovi se klanjaju, padaju ničice pred Kristom. Dakle, opet isti fenomen, prepoznaju, izriču sada riječju. Ako je ovaj u sinagogi rekao, ne, ti si sin Boži, nego znam da si ti Božji svetac, ili da si ti svetost Božja, smjeli bismo i tako to razumjeti. Ovdje se radi baš o tom izvještaju u trećem poglavlju, gdje oni nasav glas, dakle oni viču da je Isus sin Boži, to Isus ne želi da se na taj način razglašuje, on ih tjera, izgoni ih, ali bismo s tim mogli povezati i već onaj prethodni izvještaj koji nam upravo to opisuje, da Isusu dovode mnoge ljude kojima je slabo, to je onaj zapravo prvi Isusov radni dan u Kafarnaumu, uvečer donose mu bolesne, donose mu opsjednute, a Isus ih onda oslobađa, liječi tako da, i tu se susrećemo s tim izrazom koji onda poznajemo, dakle, kao egzorcizam, on izganja, istjeruje zloduhe, brani im, i brani nečistim dušama, brani demonima da govore, jer su ga poznavali. Napokon, možemo isto tako na tom tragu čitati i onaj izvještaj na kraju prvoga poglavlja, gdje Isus prolazi po cijelom svom zavičaju, po Galileji, u sinagogama je, propovijeda i izgoni zloduhe. To je ono što sam rekao, da se uz Isusovo djelovanje na prvom mjestu ističe poučavanje, onda će tu biti učenici, a kao prva čudesna djela jesu upravo izgon zloduha.
Pater, nakon što smo spomenuli koja su to dva prva susreta ili dva prva spominjanja s nečistim duhovima, zašto nam je treći spomen nečistog duha u Markovu tekstu tako važan?
Mislim da smijemo reći kako je doista vrlo važan ovaj treći spomen, jer se radi o jednom pravom svetogrdnom optuživanju. Govorili su da sam Isus ima nečistoga duha. Saznajemo prije toga da su to zapravo pismoznanci koji su iz Jeruzalema došli, dakle oni koji su stručnjaci za sveto pismo i za zakon Boži, pa je onda takva optužba još teža. U sebi je ona vrlo problematična, jer oni tvrde kako, evo, po poglavici zloduha Isus izgoni demone. Početak svega je da i njegovi bliski dolaze, jer se počelo govoriti da je izvan sebe. Dakle, smijemo reći, to je na neki način sa naše ljudske strane demoniziranje Isusa. I tu Isus na vrlo jednostavan način pokazuje da on zna o čemu se radi. Ako je nama poznavanje te duhovne sfere malo izmiče i ne možemo se tu smatrati onima koji se razumiju, Isus poznaje stvari i vrlo jednostavno tumači, pa ne može Sotona Sotonu izgoniti. Tako pomalo potvrđuje našu redovitu sliku da postoji nekakav izvorni poglavica svih nečistih duhova, svih demona. I tako nas podsjeća na ono što znamo, pa zapravo prvi susret Kristov sa nečistim duhom, dusima, je bio izravan susret sa Sotonom u pustinji. Dakle, smijemo smatrati sa zapovjednikom, izvorištem, onim koji je nekako iznad svih zloduha, i tamo je već Isus pokazao se kao pobjednik i tamo se je vidjelo da se radi o onom temeljnom pitanju, je li Isus sin Boži, nakon što kod krštenja sam Otac nebeski proglašava ovo je moj sin, onda će Sotona, napasnik, đavao, čak dva puta, to Marko ne opisuje, ali to koji imamo kod Mate, kod Luke, pokušati napasti to ako si ti sin Boži. Dakle, vidimo da ta usmjerenost Sotone na identitet Kristov, da ga napada, da se s time bavi, je prisutna. A evo, ovaj treći spomen nam je važan, jer je to praktički doista svetogrdna i rekao bih na način psovke izrečena optužba da sam Isus ima nečistoga duha.
A kada će Isus drugi put susresti nekog čovjeka s nečistim duhom i u čemu je važnost toga susreta?
Rekao smo, ako je ukupno 7 situacija, 7 prizora gdje Isus ima posla u Markovu evanđelju s nečistim duhom ili nečistim dusima, onda nam je ovaj drugi slučaj u 5. poglavlju posebno važan, ponajprije jer se ponovno spominje ista formulacija da je to čovjek u nečistom duhu. Sada se Isus nalazi na drugoj strani, prešao je zajedno sa svojim u lađi na drugi kraj, i to je praktički Transjordanija, to je onaj dio, to ćemo kasnije saznati, koji je obilježen sa 10 poznatih gradova koji bijah u svojevrsnom savezu, pa se onda i naziv uvriježio Dekapol ili Dekapolis. Poznati je to izvještaj koji nam govori o ponajprije pravom djelovanju zloduha, nečistoga duha. Jedan dio odlomka opisuje baš što se zbiva s tim čovjekom. On ima svoje boravište na groblju, dakle on nije među živima. Zloduh ga vodi u prostore smrti, u prostor mrtvih. To je ponajprije zastrašujuće, ali s druge strane nam je eto i utjeha, jer znamo da će i žene koje idu pomazati Isusa pokojnoga ići na groblje i da tamo počinje uskrsnuće. Prema tome, to nije samo stravično i negativno, ali se to dva puta spominje. On tamo boravi, onda se spominje kako i danju i noću on buči, on viče. Dakle, shvaćamo, taj čovjek ne spava, dakle, on nema svoj normalni život. Ljudi su ga pokušali obuzdati, tako doslovce, nitko nije mogao. Pokušali su ga vezati, dvije vrste okova se spominju, lanci i okovi za noge. On je to sve rastrgao. Dakle, tu se radi o onim fenomenima koji su poznati i u suvremenim egzorcizmima, jedne nadljudske snage koja je međutim usmjerena na to da razara samoga čovjeka. Čitamo kako se on, i to je izravno pokazatelj, to opsjednuće ide protiv Božje zapovjede, on je samoga sebe, naš prijevod kaže, udarao, ali zapravo treba to shvatiti i ranjavao, što je logično. Dakle, razdirao je svoje tijelo kamenjem. Dakle, tu vidimo baš tu najstrašniji prizor kakav je čovjek koji je žrtva toga zloduha. Opet imamo taj fenomen koji nam je posebno važan, da je stvorena zbrka, jer iz njega progovara jedan put jednina, drugi put množina, pa mi onda ne znamo pravo tko govori. Taj je tekst osobito poznat po tome što Isus pokazuje svoj autoritet, opet tražeći ili zapovijedajući duhu nečistome da iziđe iz toga čovjeka. Ja sada, nama su važne dvije stvari. Prvo, taj čovjek koji je očito bio izvan kontakta s ljudima i nitko nije mogao s njime normalno komunicirati, kad Isus dolazi, onda sam taj čovjek, premda je opsjednut, on prilazi k Isusu, on mu ide u susret, on mu se klanja, upotrebljava se riječ koja označava tijelom klanjanje, prostraciju, pada na zemlju, pada ničice. I opet isto, on izgovara točan naziv, ti si sin Božji. I onda istim riječima, optužba, što ti imaš s nama, došao si nas mučiti. Tamo došao si nas uništiti, ovdje došao si nas mučiti. Dakle, potpuno iskrivljavanje stvarnosti. Isus koji zapravo će muku preuzeti na sebe, on ide u muku, ovdje doživljava da je od tog zloduha optužen, da on dolazi mučiti. Rekoh, dvije su stvari, druga je, sada Isus upotrebljava onu temeljnu moć i zadaću koju čovjek dobiva od početka na sliku Božju, a to je otkriti definiciju, otkriti, raskrinkati tko je to pred njim, i sada se saznaje, kada pita Isus za ime, cijela legija. Zanimljivo je kako će taj zloduh ponajprije tražiti, mislim da je to sada nisam siguran da li je to u jedinilnu množinu, uglavnom, da ostanu ovdje, da ih ne izgoni iz toga kraja, dakle, bit će vjerojatno množina. Taj zahtjev nam postaje još jači kad se sjetimo kontrasta, oni ljudi koji su vidjeli što se zbilo, traže od Isusa da ode. Taj zloduh, i kada moli, kada zaklinje, kada traži od Isusa, evo, nekakve ustupke, nameće svoje, to je njegovo. Znamo, taj je zapravo prizor poznat po tome što će onda ti zlodusi napustiti i ući u svinje koje su ondje bile, čuvali su ih pastiri, i one su se sve redom podavile, dakle, opet se potvrđuje to zloduh koji teži prema smrti, njih je bilo oko 2000, pa onda shvaćamo šta ta izraz legija znači, ali povijest nam također kaže da je u carsko doba legija rimska mogla imati i preko 5000, dakle, brojka je strašno velika. Što je poanta toga izvještaja? Taj čovjek je oslobođen, ljudi su se okupili jer ih je događaj, spektakl ih je privukao, to njega zanima što se dogodilo. Zapravo potpuno zanemaruju ono klanjanje Isusu i tu spoznaju da je Isus sin Božji. E sada se pokazuje Isusa autoritet još jednom. Ne samo da je oslobodio toga čovjeka i da je dopustio da zlodusi odu u svinje, nego kad ovaj čovjek traži, Isuse, ja bih sad isto bio s tobom. To je ono što Isus zapravo prvu zadaću koju daje učenicima, je da budu s njime, tomu on ne dopušta. Dakle, i tu se vidi Kristov autoritet, a rezultat će biti zapravo vrlo interesantan. Piše kako je sada taj čovjek postao propovjednik u Dekapolu. Mi smijemo razmišljati da imamo doista pred sobom apostola koji navješta Krista, a Isus ga šalje s tom zadaćom da ide ne u nepoznati svijet, nego među svoje, dakle oni koji su znali kakva je situacija s njime, dakle on svojom osobom sada pokazuje da je nešto novo, a sam Isus će to protumačiti: tebi se je Gospodin smilovao, ti sada govori, svjedoči onome što ti je Gospodin učinio. Mislim da smijemo slobodno naslutiti, ovdje je jedan čovjek koji je zapravo propovjednik Kristova evanđelja u tom prostoru sa 10 gradova.
Evanđelje po Marku osobito ističe Isusove učenike. Kakva je njihova uloga s obzirom na nečiste duhove?
Upravo smo bili rekli, Kristovo javno djelovanje započinje naučavanjem, a onda odmah na drugom mjestu su učenici. Ponajprije ćemo čitati kako Isus dodjeljuje svojim učenicima, među inim, i obično je prevedeno vlast ili moć nad nečistim duhovima. Kada gledamo na izvornik vidimo, pa to je zapravo upozorenje na adekvatnu moć. Evo, moć tih nečistih duhova, moć koja odgovara njihovoj moći, to je ono što je njima Isus dao. I onda kada ih je pozvao, rekoh, prva stvar je da budu s njime, ali među onim zadaćama koje imaju upravo to, on im daje vlast, onu vlast koju smo već u Kafarnaumu susreli. Isus poučava kao čovjek koji ima vlast, ta se vlast tamo pokazuje u oslobođenju od zloduha. E tu vlast da izbacuju demone, da izbacuju zloduhe, to on daje dvanaestorici, i onda kada ih šalje, izvještaj piše da su to oni doista i činili. Posebno nam je važan Ivan koji će upozoriti na, rekao bih, konkurenciju. On vidi da neko još tamo istjeruje zloduhe i onda kaže: mi smo mu branili. A Isus kaže: nemojte mu braniti. Tko nije protiv nas, s nama je. Ne može netko doista izbacivati zloduhe, a da se poslije okrene protiv Krista. I napokon odnos učenika, pa onda i kroz povijest prema zlodusima, vidljiva je u onom zadnjem poslanju koji su to znakovi koji prate Kristove učenike, među inim i izbacivanje, dakle oslobađanje ljudi od zloduha i omogućavanje da Isusovi učenici govore novim jezikom. Novi jezik ne moramo shvaćati gramatički, novost je u evanđelju prije svega novi zavjet i onda ona Isusova nova zapovjed: ljubite jedni druge. Dakle, to je taj jezik koji je povezan sa slobodom od zloduha.
Pater, privišćemo kraju ovu emisiju. S obzirom da je ovo vrlo zahtjevna tema, ja se nadam da naše slušatelje nismo preplašili. Dajte recite nekoliko utješnih rečenica.
Pa ja slutim da smo zapravo dosta naglasili to kako je Isus u pravom smislu onaj koji vlada situacijom, i tamo gdje mi to ne možemo. Još bismo jedan primjer imali koji nas vodi upravo u obiteljski život. Majka strankinja koja na taj način pristupa Isusu da njegovu čudnu rečenicu koja može zvučati uvredljivo prihvaća i preokreće u molbu, i u Markovu evanđelju baš se radi o tome da ona moli za svoje dijete, za svoju čerkicu koja je opsjednuta, i onda vidi kao rezultat dijete oslobođeno od zloduha. I završni prizor, dakle sedma situacija koja nam ponovno otkriva da je Isus izliječio konkretnog čovjeka, a da je to onda ujedno rehabilitacija cijele obitelji, dobro je znani izvještaj o dječaku kojega otac dovodi, ponajprije apostolima. U taj čas Isus je još na gori preobraženja, apostoli nisu mogli riješiti situaciju, najgore je to što se zapravo ne zna što je, taj dječak biva iznenada zgrabljen iznutra, toga obara na zemlju, on se pjeni, on uopće ne vlada svojim organizmom, sam otac kaže da je to nijemi duh, dakle nema kontakta, i tu onda Isus pokazuje kako on i tu stvar može riješiti, ponajprije s autoritetom, oslobađa tog dječaka od zloduha. Dakle, pokazuje nam da doista bilo u pitanju opsjednuće. I rezultat je vrlo zanimljiv. Na izvana taj dječak ostaje kao mrtav. Dakle, to još nije sve. Onda Isus prilazi, podiže ga i sada taj sam dječak ustaje. Htio bih istaknuti da se tu zbiva to dvostruko izlječenje. Dakle, smijemo reći i od opsjednuća i od bolesti, a da je rezultat takav da ga evanđelje opisuje riječju koja je onda opis Isusovog uskrsnuća. On sam sada može stati na svoje noge kao što je Isus ustao od mrtvih i stao na svoje noge nakon što je umro. I posebno nam je vrijedno u evanđelju vidjeti kako je s jedne strane zloduh bio usmjeren na to da ga doslovce smrvi, da ga upropasti, tako se otkriva ta snaga zloduha, a Isus kada ga je izliječio, vraća ga ocu, vraća ga u njegovu obitelj i tako pokazuje da rehabilitira cijelu zajednicu.
Hvala vam najljepša.
Jako mi je drago da smo mogli evo zaviriti u Bibliju, vidjeti ovaj sigurno pa i zastrašujući i težak dio Svetoga pisma, ali koji nam poneprije pokazuje kako u tom području da smo potpuno ovisni o Bogu, o Gospodinu, da nam tu On dolazi kao spasitelj i zato ga zovemo baš prije svega duhovnim spasiteljem.
Srdačan pozdrav do sljedećeg susreta.